Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Täällä on Eevi Vuoristo, itsetuntemusohjaaja, pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen, joka on itse asiassa tänään hieman ehkä jännittynyt tästä aiheesta. Halusin puhua anteeksi annosta ja jotenkin näin ison teeman äärellä on jotenkin hyvin oman keskeneräisyyden ja rajallisuuden äärellä ja tiedän jo nyt, että tämä jakso ei tule olemaan kaiken kattava viisaus anteeksi annosta ja tässä jää varmasti myös asioita sanomatta, mitä mä jälkeenpäin mietin sillä, että vitsi mä unohin. Mutta jotta päästään liikkeelle, niin on vaan aloitettava jostain. Eli anteeksi anto. Ja tänään puhun tästä vielä parisuhteen näkökulmasta. Sanotaan, että on kauhean vaikeaa jotenkin saavuttaa pitkäkestoista parisuhdetta. Ei sillä, että se nyt välttämättä tarvitsee joku saavutus olla, mutta jos siis haluaa olla pitkäkestoisessa parisuhteessa, niin on oikeastaan vääjäämätöntä harjoitella anteeksi antoa ja vilpitöntä anteeksi pyytämistä ja vastuunottoa. Eli kyllä pitkissä suhteissa vääjäämättä me tullaan kohtaamaan toisistamme kohtia ja puolia, jotka on rososia, varjosia, epäkypsiä. Me tullaan joskus tiuskaseen tai toimii ajattelemattomasti tai ollaan kireitä ja niin edelleen. Ja silloin on tosi tärkeää pystyä tunnistaa ja myöntää ja omistaa ja vilpittömästi nimenomaan pyytää anteeksi. Ja kyllä se tarvitsee myös jotenkin sieltä toiselta suhteessa sitä inhimillistä anteeksi antoa ja ymmärrystä, että okei, nyt toi, miten toi toinen vaikka puhuu tai käyttäytyy, niin siinä nyt oli lapin lisää, siinä ei oikeasti nyt ollut niinkään kyse musta, ja mä tunnistan tämän, mun inhimillisyys tunnistaa, että näin on joskus käynyt minullekin, ja näin voisi käydä minullekin. Ja ehkä tää on sellaista ehkä arkisempaa anteeksiantoa, en tiedä. Tämä vähän muotoutuu tässä samalla, kun tästä puhun, mutta mä luulen, että me kaikki ehkä tunnistetaan ja tiedetään, että jos halutaan olla pitkässä parisuhteessa, niin silloin meidän tarvitsee myös luopua tietystä täydellisyyden illuusiosta, että toinen joka saamarin hetki kohtelisi meitä kuin kukkaa kämmenellä. Mutta sitten samaan aikaan suhteissa voi olla myös isojakin kohtia, kriisejä, loukkauksia, jotka on sellaisia, että niitä ei vaan voi katsoa läpi sormien. Usein tällaiset loukkaukset tai kriisit tai pettymykset liittyy jollain tavoin erinäköisiin niin kuin kiintymyshaavoihin. Ne ei aina ole välttämättä niin isoja asioita, tai tämä on tyhmää käyttää näitä sanoja, isoja, pieniä. Ne ei aina välttämättä ole massiivisia pettämistä, salasuhteita. Mutta tietyin tavoin suhteen luottamusta rikkoo myös vaikka se, jos toinen on pitkäaikaisesti jotenkin tunnetasolla tavoittamattomissa, jatkuvasti vähän närppii, ettei ole mitään selkeää isoa, mutta jatkuvaa pientä nokkimista. Niin kyllä ne on jo asioita, jotka koskee ja sattuu ja rikkoo sitä keskinäistä luottamusta tai turvaa. Mutta usein asiat, jotka eniten niin kun suhteessa koskee, ja toki nämäkin voi meillä kaikilla olla yksilöllisiä, riippuen toki myös meidän elämänhistoriasta, mutta se on ihan hirmu yleisinhimillistä kokea syvääkin loukkaantumista siitä, jos toinen jollain tavoin toimii selän takana, valehtelee, pettää, ei kanna jotenkin sitä omaa vastuutaan, tai jos siellä on jotain isoja massiivisia salaisuuksia, piilotetaan asioita, jotka oiskin suhteen asioita. Ja toki myös vaikka halventava puhe, läheisyyden kieltäminen, voi olla niin kuin tosi monia asioita, jotka loukkaa, sattuu ja rikkoo sitä parin keskinäistä turvaa. Ja ne on hirmu haastavia kohti olla suhteessa. Silloinhan aito läheisyys vääjäämättä lähtee kärsimään ja katoamaan. Ja siitä alkaa helposti tulla semmoinen suojautumisen kehä. Se on iso kysymys, joka aina välillä tulee vastaan ja on sitä itsekin omassa elämässäni kysynyt, että onko sellaista mahdollista jotenkin korjata, jos suhteessa tulee tällainen iso voimakas loukkaus ja pettymys, johon vaikka nyt liittyy petetyksi tulo, valehtelu, tämän kaltaisia asioita. Vastaukset ei ole koskaan yksiselitteisiä ja on moni asia, mikä siihen luottamuksen uudelleen rakentumiseen vaikuttaa, mutta jos nyt pikkasen nopeasti on jotain mutkia, niin luottamusta on mahdollista uudelleen rakentaa, jos näin haluaa, jos näin valitsee ja samaan aikaan luottamuksen uudelleen rakentuminen kysyy sitä, että saa tulla kuulluksi ja nähdyksi sen kivun, vihan, surun, pettymyksen kanssa, mitä vaikka nyt esimerkin mukaan tämä pettäminen on herättänyt. Se on tosi, tosi tärkeä osa sitä. Ja siellä tarvitaan myös sitä ihan aitoa käyttäytymisen muutosta ja tunnetta siitä, että tämä loukkaava osapuoli on jotenkin inhimillisellä tavalla katunut, reflektoinut sitä, että mikä mut sai vaikka lähteä piilottelemaan asioita, mitä tarpeita tässä oli taustalla. Joskus sanotaan, ja mun mielestä tämä on hyvin, niin kuin, tämä on hyvin semmoinen, että joku mun sydämessä vähän scratchaa, kun mä kuulenkin tämän, että parhaimmillaan niin kuin pettämiskriisi voi olla uusi mahdollisuus, uusi alku suhteelle. Samaan aikaan mun mielestä tätä ei pidä pitää mitenkään sellaisena ihanteena. Mä aina liputan sen puolesta, että suhteen rajat olisi sovittu selkeästi ja että me aikuisina ihmisenä niitä kunnioitettaisiin, mutta samalla tiedän, että se ei ole ihan näin yksinkertaista aina. Mutta jos palaan vielä tähän isoon lauseeseen, että parhaimmillaan vaikka pettämiskriisi voi olla mahdollisuus jopa syventää suhdetta tai jopa aloittaa suhde alusta, niin ilmeisesti tässä ajatellaan, että jos se kriisi käydään jotenkin hyvin rehellisesti läpi ja tutkitaan niitä syvempiä tarpeita siellä taustalla, niin sen jälkeen on mahdollisuus vähän niin kuin aloittaa sen saman kumppanin kanssa suhde, joka on uusi kuin se, joka oli ennen sitä pettämistä. Mutta se on silti aina prosessi ja se ei ole jotenkin näin, mitä aina välillä sitten kuulee, että ihmiset hokee, että pitää vaan aloittaa puhtaalta pöydältä, ikään kuin se olisi vain päätös. Mä haluan puhua vielä vähän siitä, että minkälainen se anteeksi antamisen prosessi voisi mahdollisesti olla, mutta jos ihminen on keskellä sellaista kriisiä, jossa on tullut syvästi loukatuksi, niin se voi olla kyllä aivan saakelin loukkaavaa, että joku siihen päälle sanoo, että anteeksi anto on vain päätös, vaikka se jossain määrin myös näin on. Ja se niin kuin nostaa mulle esiin sen kysymyksen, että vitsi, miten paljon me joskus pelätään vaikka nyt tällaisia tunteita kuin pettymys, suru, viha tai vaikka niin kuin suoranainen raivo. Ja heti perään tietysti täytyy alleviivata, että missään nimessä toimiminen raivosta käsin ei ole koskaan suositeltavaa. Ei ole koskaan suositeltavaa lähteä raivosta käsin kostaa tai mitään muuta. Mutta on täysin inhimillistä, että jos jollain tavoin tulee syvästi loukatuksi, yksin jätetyksi, petetyksi, mitä liian suhteessa, niin on täysin inhimillistä, että se herättää muun muassa vaikka raivoa, syvää surua, pettymystä. Ja se on itse asiassa tosi tärkeä osa sitä anteeksiannon prosessiakin saada olla kontaktissa niihin syviin tunteisiin. Ja tätä kohtaa mun mielestä me välillä koitetaan ohittaa ehkä vähän sellaisilla henkisillä ideaaleilla, tai että me koitetaan jotenkin mennä siihen anteeksiantoon liian nopeasti, ja by the way, silloin se ei kyllä yleensä toimi ihan näin. Eli silloin siinä saattaa olla kyse vähän semmoisesta spiritual bypassingista, eli niiden vaikeiden tunteiden ohittamisesta, koska hei, kaikki on lopulta kuitenkin rakkautta ja hyvä ihminen antaa anteeksi ja niin edelleen. Ja sitä, mitä mä tässä ehkä yritän sanoa, että näiden asioiden ei tarvitse olla poissulkevia. Se ei tee kenestäkään pahaa ihmistä, jos hän tuntee vaikka loukatuksi tulon jälkeen vihaa, raivoa, surua tai pettymystä. Ja tässä kohtaa tuntuu tärkeältä tuoda itseni sillä lailla tähän likoon, että mä olen itse parisuhteissa mokannut pienemmin ja mä olen mokannut aivan helvetin isosti ja nuorena parikymppisenä olen toiminut hyvinkin toksisilla tavoilla, joista olen syvästi pahoillani. Mä en silloin sitä kauheammin ymmärtänyt. Mä oon ollut hyvin kesken omien haavojeni kanssa ja mulla ei ole ollut sellaista ymmärrystä, mikä mulla vaikka nytten on. Ja mä oon tosi kiitollinen näin jälkeenpäin, että mun tielle on tullut ihmisiä, jotka pysty laittaa mulle rajat. Se ei niin kuin ollut, että mua olisi alettu jotenkin syyttää tai dissaa tai haukkuu, vaan sitä mun jatkamaa ihan siis silloin manipulatiivista peliä nuorissa parisuhteissa, niin siihen ei enää lähdetty mukaan. Ja se on ollut mulle todella tärkeä oppikoulu, ja siitäkin vasta meni niin kuin monta vuotta ennen kuin mä pystyin itsessäni kohtaamaan sen syvän katumuksen ja häpeän ja syyllisyyden siitä, että Herra Jumala, mä oon toiminut aivan niin kuin järkyttävällä tavalla suhteessa toiseen. Niin mitä tällä, tai miksi mä tästä haluan kertoa, on se, että tällä alueella niin tuskin kukaan meistä on täysin pulmunen ja osa elämää myös on se, että me ollaan täällä opettelemassa. Aika moni meistä saa aika vaillinaiset taidot parisuhteisiin liittyen. Me usein alitajuisesti toistetaan malleja, mitä ollaan nähty, näin minäkin tein, paremmin tietämättä. Ja samaan aikaan jokainen meistä myös luultavasti tietää, mitä se on olla suhteessa se osapuoli, jota sattuu, jota loukataan. Eli tämä anteeksianto, tämä on niin monisuuntainen aihe. On kohtia, joissa mun on ainakin tarvinnut myöhemmin harjoitella anteeksiantoa itseäni kohtaan. Ja se on ollut kivuliastakin tuntea se häpeä, suru, syyllisyys, myös niin kuin pettymys itseä kohtaan, että miten mä oonkin toiminut näin. Ja samaan aikaan olen myös omalla tiellä ollut siinä kohdassa, joka on tuntenut toista kohtaan raivoa, pettymystä, surua, syvää loukkaantumista toisen teoista, toisen keskeneräisyyksistä. Ja siksi tämä aihe onkin niin kauhean herkkä, ja mä ajattelen, että jollain tavoin tämä koskettaa meitä kaikkia. Sanotaan, että anteeksiannon prosessi on aina kuitenkin ennen kaikkea itseä varten. Ja anteeksi antaminen ei tarkoita samaa kuin, että se olisi hyväksyttävää, mitä on tapahtunut. Anteeksi anto ei välttämättä tarkoita sitä, että suhde voi jatkua. Mutta mun mielestä anteeksianto ei varsinkaan ole sen esittämistä, että tämä ei olisi koskenut mua. Mä ajattelen, että mitä minun mielestä semmoinen inhimillinen anteeksianto voisi olla, niin ehkä se voisi olla sen huomaamista, että mua itseä sattuu, jos mä kannan tästä jatkuvaa katkeruutta. Ja tämä on nyt tietyn tavoin paradoksi, koska niin kuin mä sanoin tuolla alkuun, se on tosi tärkeää saada tuntea se viha, pettymys ja raivo. Ja sitten tulee myös se kohta, että huomaa, että jos mä jatkuvasti oon tässä maailmassa, niin tämä on äärimmäisen kuormittavaa ja kuluttavaa ja vie mun elämän voimaa. Mä kuitenkin itse uskon, että itse asiassa silloin me enempikin lähdetään katkeroitumaan, jos me ei olla sallittu itsemme kokea olla kontaktissa niihin tunteisiin, mitä se loukkaantuminen tai se tapahtuma, mikä suhteessa on ollut, mitä se onkaan nostanut pintaan. Ja tässä kohdassa mä olen samaa mieltä, että se on valinta päästää irti katkeruudesta. Ja heti haluan sanoa perään, että se ei silti koskaan oikeuta tiettyjä tekoja, mutta se on mua varten, että mä en jää kantaa tätä ikuisuuksiksi. Mä vapautan itse asiassa itseäni. Ja edelleen se ei tarkoita, että täydellinen anteeksiantois, ettei koskaan nousisi mitään tunnemuistoja tai piikkejä. Mun mielestä se on myös epärealistista jotenkin vaatiakaan sellaista, jos mietitään isoja loukkauksia, isoja loukkaantumisia, että mun jotenkin täytyisi vaan olla niin valmis tässä, että ei koskaan nostaisi mussa mitään kivuliaita tunteita. On paljon realistisempaa ajatella, että anteeksiannon prosessissa niin ne kivuliaat tunteet, ne alkaa usein vähän harvenemaan. Ne ei ehkä vie niin voimakkaasti mukanaan, ja meillä on keinoja elää niiden tunteiden läpi, ja sen jälkeen jotenkin jatkaa elämää tässä ja nyt. Ja tämmöinen prosessi on monesti edessä myös silloin, jos pari haluaa lähteä korjaamaan luottamusta, vaikka jonkun pettämiskriisin jälkeen. Et se on täysin epärealistista vaatia toiselta, että nyt kun me kerran puhuttiin tämä ja on pyydetty anteeksi, niin nythän tämä olisi sit siinä. Vaan se on myös normaali osa sitä luottamuksen uudelleen rakennusvaihetta, että tällä petetyksi tulleella alkuun luultavasti useammin nousee ehkä sitä vihaa, pettymystä, surua, että miten sä saatoit ja eksä niin kuin, miten sä niin kuin pystyit. Mutta olisi tarkoituksenmukaista, että tämä, joka on ollut se pettäjäosapuoli, niin myös pystyy kuulemaan, että mä ymmärrän ja mä kuulen ja mä en nyt lähde defensseihin. Mutta on myös tarkoituksenmukaista, että tällaiseen vaiheeseen ei jäädä vuosiksi. Ja siksi siihen voi olla tärkeää saada ehkä vaikka pariterapiasta tukea tai sopia ihan niitä tiettyjä aikoja, että milloin niitä tunteita prosessoidaan. Ja se voi myös olla vaan tärkeää, että se, joka on kokenut tullansa petetyksi, voi vaan sanoa, että nyt mä huomaan, että nyt musta nousee raivo siitä, mitä tapahtui. Mä en lähde nyt kaataa sitä sun päälle, mutta mä huomaan, että nyt se musta nousee. Ja nyt tää on mun kohta olla tämän kanssa ja mennä tästä läpi. Ja taas se toinen osapuoli voi esimerkiksi sellaisessa tilanteessa sanoa, että kiitos tosi paljon, että sä kerrot ja mä oon syvästi pahoillani. Samaan aikaan on tosi eri asia vaan sanoa anteeksi. Ja se onkin hyvä kysymys, että pyytääkö anteeksi, koska niin heittomerkeissä kuuluu tehdä, vai onko vilpittömästi pahoillaan ja onko pystynyt käymään sen itsereflektion läpi. Ja mua on tässä kohtaa auttanut itse asiassa ajatus, että sillä on iso ero, että lähdenkö kantamaan syyllisyyttä. Säästä hyvin, hyvin vaativaa kuormaa, että mä oon niin paha ihminen ja mä oon kauhea ja niin kuin säästä aivan joskus hyvinkin, hyvinkin synkkää tummaa syyllisyyttä, joka saattaa jotenkin vaikuttaa sellaisella tavalla, että mulla ei ole niin kuin oikeutta enää mihinkään. Et kun mä oon nyt tehnyt tällaisen virheen ihmissuhteessa, niin mulla ei ole enää oikeutta mihinkään rakkaudessa. Mä oon niin kuin täysin pilannut kaiken. Tällainenhan on hirmu vaativa kantaa ja ennen kaikkea se on hyvin armoton tapa suhtautua itseen, koska kaikki meistä niitä virheitä myös tekee, isompia ja pienempiä. Eli syyllisyys voi olla, tai sanoisinkin, että syyllisyys harvoin toimii. Se on niin vaativa kohta, että sen päälle usein just tulee niitä defenssejä, jotka on sitten enempi puolustautumista tai mitä hyvänsä. Mutta katumus, ja voi olla, että tämä nyt sana kikkailuu jollekin, pahoittelut siitä, sulle voi olla, että toimii joku muu sana, se on sana, joka mulle toimii, että katumuksessa mä ihan aidosti, kehollisesti, kokonaisvaltaisena olentona tunnen katumusta mun omasta keskeneräisyydestä ja omistan sen, että mä toimin tässä tavalla, joka oli väärin ja loukkaavaa. Ja mä en lähde selittää sitä pois, mutta mä en myöskään dumaa itseäni loppuelämäksi. Ehkä tästä saa kiinni vähän sitä eroa. Niin usein myös anteeksiannon prosessissa, jos me halutaan luottamusta palauttaa, niin sen luottamuksen, tai anteeksi, luottamusta uudelleen rakentaa, luottamusta sellaisenaan kuin se aiemmin oli, ei ole sinällään välttämättä mahdollista palauttaa, mutta sen luottamuksen voi uudelleen rakentaa. Tämä nyt taas mä ehkä jään nippeleihin kiinni. Mutta sen, joka on kokenut tulleensa petetyksi, niin sen on usein tosi tärkeä tuntea, että tämä, joka on vaikka nyt pettänyt, että hän vilpittömästi katuu, omistaa ja ottaa vastuun. Sitä kautta monesti anteeksianto on niin kuin hyvinkin mahdollista. Ja samalla se ei tarkoita sitä, että kaikki on kuin ennenkin ja kukkaketoja ja vaahtokarkki. Ei. Kyllä tällaiset kriisit vääjäämättä vakavoittaa. Mutta se on iso kysymys, että jos meillä ei olisi kykyä anteeksiantoon lainkaan, niin kestäisikö mikään suhde? Tuleeko mieleen yhtäkään pitkää suhdetta elämässä, jossa ei olisi ollut mitään sellaista, jossa me oltaisiin jollain tavoin jouduttu pysähtyä anteeksi antamisen ja anteeksi pyytämisen äärelle? Ja toinen kysymys, mitä voi pohtia, että miten mä itse osaan pyytää anteeksi, mikä mun kokemus siitä on. Se on sitten hyvin henkilökohtainen kysymys ja prosessi, johon mun mielestä kukaan muu ei voi antaa vastauksia, kuin että mitkä ne niin kun rajat on, että olenko mä valmis jatkamaan tästä suhdetta, vai onks mun kohdalla luottamus sillä tavalla rikkoutunut, että se ei ole mun kohdalla vaan enää mahdollista. Ja tässä niin kun vielä toistan itseni, se on hyvin henkilökohtainen prosessi. Toki mussa on se osa, joka haluaa sanoa, että mihinkään väkivaltaiseen, henkisesti väkivaltaiseen, seksuaalisesti väkivaltaiseen, mihinkään tällaisiin ei ole, niin kun, ei ole tarpeen jäädä, ei niin kun tarvitse. Mutta muutoin ne on hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä, että mitkä seuraukset tällä jotenkin rikkomuksella, pettymyksellä, niin mitkä seuraukset sillä on. Ja ne on isoja prosesseja, joihin monesti tarvitsee tukea ja suosittelenkin niihin tukea omien tunteiden ja ajatuksien selkiyttämiseen. Sen kanssa haluaisin jotenkin muistuttaa, että jos on kokenut suhteessa jotain syvää loukatuksi tulon kokemusta tai siellä on ollut joku tällainen luottamusta rikkova tapahtuma, niin muista, että toisen teko ei koskaan kerro sun rakastettavuudesta. Se ei vaan kerro. Meidän silloin, kun meitä sattuu, niin me saatetaan helposti mennä myös niihin tulkintoihin, että jos mä olisin vaan ollut parempi, riittävämpi, niin sit toi ei olisi tehnyt näin. Tai jos se olisi oikeasti rakastanut mua, niin se ei olisi tehnyt näin ja näin. Jokainen ihminen on itse vastuussa teoistaan ja me ollaan kauhean keskeneräisiä joskus. Sellaista ihmistä ei olekaan, joka ei tee virheitä, mutta kukaan muu ei voi kantaa niitä seurauksia meidän puolesta. Kun tutkin vähän tätä anteeksiantoteemaa, niin törmäsin, että mahdollisesti, onko se nyt Jenkkilässä, en tiedä, Enkuksi ne sivut ainakin oli, mutta löytyy anteeksiantoakatemia. Eiku hetkinen, oliko se akatemia vai yhdistys? Pahoittelut, nyt mä en sitä muista. No, en mä sitä muista. Mutta siis siellä oli paljon asiaa anteeksiannosta ja siellä tuotiin sitä näkemystä esiin, että lopulta anteeksianto on valinta. Ja siellä kuvattiin tällaisen 4 kohdan kautta anteeksiannon prosessia ja nyt on niinku ilmeistä, että tämä ei ole vaan semmoinen, että kohta 1, kohta 2 ja tittidii, sitten se on siinä, vaan edelleen se on prosessi. Ja se on prosessi, joka on monesti pidempi, mitä me ehkä itse tahdottaisi. Mutta siellä korostettiin sitä, että ensimmäinen vaihe on se, että sen, sanotaan nyt vaikka loukatun on saatava tuntea viha, pettymys ja just ne tunteet, mitä hän kokeekaan. Ja siitä seuraava vaihe olisi tämän mukaan tietoinen valinta siitä anteeksiannosta. Ja nyt mä taas toistan, se ei tässäkään kohtaan tarkoita sitä, että se olisi ollut oikeutettua, miten toinen on toiminut. Mutta se on tietoinen valinta, että mä en enää halua kantaa tätä lastia. Ja siitä alkaa se aktiivinen prosessointivaihe, joka on 3. kohta, joka on tietoista työtä. En siis tarkoita, että sen tarvitsee olla jotenkin jatkuvaa puskutraktorityötä, mutta että jos vaikka ne tietyt voimakkaat loukkaantumisen tunteet nousee, niin niissä kohdissa se työ voi olla vaikka sitä, että hei, mä huomaan, että musta nousee tästä tapahtumasta loukkaantumista, näin saa olla. Ja näissä hetkissä meillä voi nousta tosi brutaaleja ajatuksia, halua kostaa. Se on muuten aika kiinnostavaa, jos miettii, että silloin kun me ollaan loukattuja ja ollaan tilanteessa, että minulta vaikka odotettaisiin anteeksi antoa, niin silloinhan siitä voi myös saada tietynlaista jopa vallan tunnetta, että kun toi toinen jotenkin on mun anteeksi antoa vaille. Nyt mä lähdin sivuraiteille. Mutta aktiivinen työ on sitä, että mä sallin itseni tuntea ja mä palaan siihen valintaan, että mä en halua lähteä lietsoa tätä tämän enempää. Mä haluan jättää tämän tähän. Mä haluan ehkä myös katsoa, että mitäköhän tässä on ollut taustalla. Ja sit mä keskityn itseeni ja omaan elämään. Ja tätä prosessia pitää luultavasti toistaa monia kertoja, ehkä vuosia, ehkä joissain tapauksissa. Nyt mä en ole kauhean ehkä positiivinen, mutta ehkä jopa lopun elämää. Ja mun mielestä se saa olla näin. Pakko myös sanoa sen verran, kun oman työn puolesta on myös kokemusta ihmisistä tai asiakkaista, keillä on taustaa vaikka narsistisia suhteita, niin haluan vielä sanoa sen, että anteeksianto ei tässäkään kohtaa tarkoita sitä, että sun tarvitsee nyt jotenkin syvästi ymmärtää tätä toista ihmistä. Ei. Anna anteeksi itsellesi ja jotenkin niin kuin jatka sun elämää. Se on meitä itseä varten. Anteeksianto ei siis tarkoita sitä, että nyt jotenkin sydämet sulautuvat ykseyden kukkaparvipöly mereen, mutta sen mä oon varmaan sanonut aika monta kertaa tällä podcastilla. Ehkä. Mutta niin kuin myös olen sanonut, niin aihe on vaativa ja herättänyt mussa monen näköisiä mietteitä, kun tätä teemaa aloin miettiä, että haluaisin ottaa podcastilla sen esiin. Ja tämä on nostanut itsessä sekä pieniä vivahteita, mennyttä katumusta, omaa keskeneräisyyttä, häpeää siitä, miten keskeneräisesti on saattanutkin toimia. Samalla tämä on nostanut myös itseäni kohtaan anteeksiantoa, miten pystyy vaikka vuosiin myöhemmin näkemään itteensä eri elämänkohdissa, että vitsi, miten niin kuin, vitsi, mulla oli niin kuin vähän välineitä ja vähän ymmärrystä. Ja samalla tämä on myös nostanut esiin niitä suhteita, joihin itsellä on liittynyt loukkaantumista tai pettymystä ja tuonut niitäkin niin kuin mietittäväksi ehkä vähän uudenlaisillakin tavoilla. Joten mä kiitän tässä kohtaa, että mä oon saanut tätä prosessoida ja jatkan sitä prosessia omalla kohdallani. Vinkkaan vielä loppuun inhimillinen itsetuntemus kuukausryhmästä, jossa siis käsitellään muun muassa läheisriippuvuudesta toipumista, kiintymyssuhteita, traumakiintymyssuhteita ja tunnelukkoja. Lämpöisesti tervetuloa mukaan. www.inhimillinenitsetuntemus.fi pääsee siis mukaan. Ja kuukausjäsenyys ei siis sido mihinkään jatkoihin, eli siellä voi olla mukana just sen aikaa, kun itselle sopii. Moi moi!